Lexim prej librit Jeremis, profet. Kështu thot Zoti, qoftë mallkuar ai njeri që në njeriun shpreson, ai që mbështetjen e vet e ka në njeriun dhe që trupin e dobët e konsideron muskullt vet, e zemra ti largot prej Zotit. Ai do tjetë por si marena në shkretëtirë, nuk sheh kur vjen e mira. I shkojnë ditët në thatësirën e shkretëtirës, në tokë të kriposur të babanueshme. Qoftë bekuar ai që shpreson Zotin, Zoti do tjetë shpresa e ti. Ai do tjetë por si druri i mbëltuar në bregtuit që ka proj lëshon rënjët e zdo tremet kur dvin zhegu. Gjethi ti do tjetë i blertë. Për vit thatësie sështë në kujdes, nuk pushon duke dhe në fruta. Fjala e Zotit.
Lum njeriu që shpreson në Zotin, lum njeriu që nuk i ndjek këshillët e bakqive, që nuk qëndron në udhën e mëkatarve, që nuk rris bashku me tallësit, por kënaqet në ligjin e Zotit dhe atë e kujton ditë e natë. Ai është por si pema mbjell në bregun e ujit që rrjedh, e cila frytin e vet e jep në stinë dhe gjethet kur si vyshken, i ecën mbar gjithçka të ndërmarrë. Jo, kështu s'do të ndodhë të paullëve, por ata janë por si byku që shpërndan era, sepse Zoti e di udhën e të drejtëve, kurse udhë e bakqive do të mbaroj, lum njeriu që shpreson në Zotin.
Lexim prej letrës së parë shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, në qoftë se predikohet se Krishti është ngjallur prej të vdekurish, si atëherë disa prej jush thonë, nuk ka ngjallje prej të vdekurve? Sepse në mos u ngjallshin të vdekurit, as Krishti nuk është ngjallur. Por në qoftë se Krishti nuk është ngjallur, e kotën është feja juaj, ende jeni në mëkatet tuaja. Atëherë, edhe ata që vdiqen në Krishtin u borën. E në qofë se në Krishtin shpresojmë vetëm në të mirat e kësa jete, atëherë ne jemi njerëzit më të mirët. Por, vere vërtet, Krishti unë gjallë për të vdekurve, a është fryti parit vdekurve, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi zbriti bashkë me të 12 e zuri vend në rafshin. Ishte aty një shumice madhe në zëndësisht e ti dhe një turme madhe poplit prej mbar Judes, prej Jeruzalemit dhe prej bregut e detit e Tirit e të Sidonit. Jezusi, pas i drejtoj syte vetë në binëzënës, thoshte, të lumt ju, o skamnor, sepse juve u përket mbretëria e hyjit. Të lumt ju që tani e keni uri, sepse do të ngiheni. Të lumt ju që tani qani, sepse do të qesheni. Të lumt ju kur njerëzit do t'ju urrejnë, kur do t'ju përjashtojnë prej rrethit të tyre, kur do t'ju poshtrojnë, kur do t'a çmojnë emrin tuaj për të pandershëm për shkak të birit e njeriut. Atë ditë gëzohuni dhe kërceni, sepse ju pret shpërblim i madh në qiell. Vërtet, në të njëjtën mënyrë vepruan edhe etrit e tyre me profetërit. Por vaj për ju, o pasanik, sepse e keni ngushëllimin tuaj. Vaj për ju që tani jeni të ngopur, sepse do të psoni uri. Vaj për ju që tani qesheni, sepse do të vajtoni e do të qani. Vaj për ju kur të gjithë njerëzit do t'ju lëvdojnë, sepse ashtu vepruan edhe etrit e tyre me profetrit e rrejshëm. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të ndëruar, komentin e leximeve biblike të dielës e gjashtë gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë, pra homelin e kësaj se diele, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Nëse do të donim ta parafrazonim liturgjinë e kësaj të dielës e gjashtë gjatë vitit, do të mund të thonim, besimi ynë është në Zotin. Asgjë në këtë botë nuk mund të na largojë nga qetësia e mendjes dhe gëzimi i zemrës, sepse besimi nuk është në njërin, por në Krishtin e vdekur dhe të ringjallur për shpëtimin tonë. Leximi i parë nga Jeremia profet paraqet nëpërmjet bekimi mallkimi me nuanca sapienciale prirjen thelbësore dhe radikale të besimtarit dhe të pafeut. Mallkuar qoftë njeriu që beson në njërin, bekuar njeriu që vë besimin e vet në Zotin. Fjala qëndrore është ajo e besimit, do të thotë vendosja e stabilitetit, themelit të ndërtesës së ekzistencës. Prandaj janë dy zgjedhje themelore: vetmjaftueshmëria i dhulltare ose pranimi i gëzueshëm i propozimit të Zotit. Përfundimet e këtyre dy zgjedhjeve ilustrohen nga imazhi i dy fisht, i pemës, simboli i jetës, si frytshmërisë dhe i freskisë për besimtarin, dhe nga ana tjetër i vdekjes, thatësirës dhe i hidhërimit të mëkatarit. Leximi i dytë na paraqet arsyetimin teologjik të palit mbi ringjalljen që sipas një stili rabinik zhvillohet per absurdum. Mohimi i ringjalljes për të krishterin bart mbi vete mohimin e ringjalljes së Krishtit dhe efekt shmërisë të tij shpëtimprurës. Mohimi i ringjalljes së Krishtit sjell mohimin e hynisë të tij, pra të vetë besimit të krishterë, të shpëtimit dhe të shpresës sonë. E gjithë kjo, thot Pali, është një absurditet, sepse kisha ka përjetimin e gjallë të shpirtit shenjë, i cili dëshmon lirimin ton nga e keqja. Pra, përvoja jo në kishë, bën që e gjithë kjo të jetë absurde, të jetë e papranueshme. Ungjilli i Lukës ta paraqet lumturit, që në krahasim me lumturit në Ungjillin e Mateut janë shumë të shkurtra. Ajo që na bie në sy është lidhja me fjalët vaj për ju dhe lum ju. Ndjekja e Krishtit duhet verifikuar dhe duhet matur me dashurinë vepruese kundrejt të varfërve, të uriturve, të vuajturve dhe të përndjekurve. Këto lumturi vlen për ata që e njohin Jezusin dhe dëshirojnë të quhen me vërtetësi dishepujt e tij. Luka paraqet ligjin e ri, jetën morale të krishterë. Në thelb çdo vizion moral mund të përmbledhet në këtë normë: vepro sipas asaj që je. Në beslitjen e re veprimi është i lidhur ngushtë me lajmin e ungjillit, por edhe me një fakt historik, pringaburon angazhimi moral i besimtarit. Në ngjarjen Jezus ka mbërritur më në fund çasti i përvojës njerëzore, çasti që lyp aktin suprem. Kjo gjendje e re, hyrja e Perëndisë në histori, realizohet pa kontributin apo për llogaritje njerëzore, por vetëm fal aktit hynor, dhurimit të tij. Kështu shndrohet ekzistenca dhe marrëdhënia me Zotin dhe njerëzit, dhe si rrjedhoi marrëdhënia me të tjerët, me botën. Kuadri i vlerave në tërësi pëson një revolucion, një shndërrim, krijohet një gjendje e re që s'mund të shmanget. Lypet një përgjigje, po ose jo, besim apo mungesë besimi, dhe pranimi duhet të sjellë një ndërrim jete, jeta e re. Kjo ngjarje është rasti që u jepet njerëzve për vendosje në një lloj të ri marrëdhënies me Zotin, ku nuk mund të shmangen angazhimet morale, angazhimi konkret i njeriut. Lumturit shprejnë këtë shndërim rrënjësor të vlerave që ardhja Jezusit ka realizuar, janë shenja të kësaj ardhje. Me to, Luka shpallë për mbushjen e premtimeve mesianike. A i që i thot po ardhjes së Jezusit, përjeton gëzimit dhe qenët pjesë e historisë dhe shpëtimit, duke u bërë pjesëmarrës i jetës në Krishtin. Katër shprehjet vaj për ju paraqesin fatin e kundërt të atij që thot jo, të atij që nuk bëhet pjesëtar i kësaj historie shpëtimi. Lumturit nuk mund të ndahen nga personi që i ka shqiptuar, sepse Jezusi është njeriu i lumturive. Lumturit nuk janë ligj, por ungjill, lajm i mirë. Ligji e lë njeriu me forcat e veta dhe e çon drejt përshtatjes. Ungjilli e vë njeriu para Perëndisë dhe e nxit që të kthejë këtë dhuratë në themel jete. Në një shoqëri përfitimi, idhujsh, ku nuk ka vend për lirinë autentike, vetëm njeriu i lumturive, njeriu i lirë, mund ta zbulojë fytyrën e vërtetë të njerëzit. Jezusi lavdëron ata që jetojnë njëkohësisht në dy botë, të tashmen dhe botën eskatologjike, të ardhmen, dhe dënon këndvështrimin unilateral të jetës të prangosur për rehatin. Mund të jemi të kënaqur nga çfarë kemi, por nuk kryhet udhëtimi drejt thellësive të qenies. Njeriu lumturive mund të jetë i vetmuar, po jeton me atë guxim që udhëheq drejt thellësive të këndvështrimit të një bote të re, një bote re që ai e përjeton në jetën e tij. Ai tashmë bashkëndan fitoren e afërsisë të kësaj bote të re, e cila përparon me mund nëpërmjet arritjesh dhe dështimesh, fitoresh dhe tradhtish. Vetëm njeriu lumturive mund ta ruaj fjalën dhe dashurinë me zemër të drejtë dhe të sinqertë dhe të kthehet në banesën e hyjës. Janë fjalët që thot lutja hyrëse e liturgjisë të kësaj të diele. Është lutja hyrëse e kësaj të diele, është ideali dhe besimi me të cilën do t'i afrohemi mistereve hyjnore në këtë të diel të gjithë ne. Amen.